Jak už jsme vás ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo informovali, od 14. do 21. července proběhl v ukrajinském hlavním městě Kyjevě 67. Mezinárodní kongres esperantské mládeže. Sjelo se na něm více než 300 lidí z 35 zemí světa ze všech kontinentů. V jeho rámci se také uskutečnil kulturní a jazykový festival, během kterého se představily některé národnosti na kongresu zastoupené. A detaily zprostředkuje následující příspěvek Dana Mrázka, který na Ukrajinu se vydal s mikrofonem.
Jazykům bylo věnováno 12 přednášek, které probíhaly paralelně vždy po třech. Kromě toho se přednášelo také o kulturách, takže byl rozličný program a každý si mohl vybrat, co ho zajímá nejvíce.
Říká jedna z organizátorek kongresu Svitlana Kozarenko. Esperanto totiž nejen, že nechce a nikdy nechtělo národní jazyky a tradice nahradit, ale naopak je chce chránit. A proto prezentace rozličných národů bývá tradičním doprovodným programem podobných akcí, jako je Mezinárodní kongres esperantské mládeže. Vedle například kavkazských jazyků nebo japonštiny se účastníkům kongresu představila také arpitánština, o které přednášel Alexandre Raymond z Francie.
Arpitánština je menšinový jazyk v regionech Lyonu ve Francii, Ženevy ve Švýcarsku a Aosty v Itálii. Mluví jim velmi málo lidí, asi jen 200 tisíc na území o 6 milionech obyvatelích. A já jsem členem hnutí za jeho oživení.
Jaký je stav arpitánštiny z pohledu její oficiálnosti? Může se používat na úřadech nebo je nějak oficiálně chráněna?
Ve Francii absolutně ne. Je sice chápán jako jeden ze 77 menšinových jazyků Francie, ale nevyučuje se na školách, ani ho není možné použít na úřadech. V Itálii je situace jiná. Tam se teoreticky různé žádosti v arpitánštině podat můžou, protože je oficiálním jazykem malé části Piemontu. Ale v praxi nejsou žádní překladatelé, takže lidé dávají v tomto případě přednost italštině nebo francouzštině.
Jaké jsou možnosti jazyk chránit?
Bohužel se v dnešní době arpitánština v rodinách moc nepoužívá, takže se snažíme ji zavést do škol, i když zatím jen neoficiálně a dobrovolně. Někteří učitelé si totiž povšimli, že děti, které ovládají vícero jazyků, se snáze naučí jazyky další. A výhoda arpitánštiny je ta, že se natolik podobá francouzštině, že je pro děti snadno naučitelná, ale zároveň je natolik odlišná, aby si zasloužila být studijním předmětem.
Právě jsem se chtěl zeptat, jak moc je arpitánština podobná francouzštině. Můžou francouzští mluvčí arpitánštině bez problému rozumět?
Záleží na vůli. Já sám občas mluvím s francouzskými mluvčími arpitánsky a pokud oni se snaží, vždycky mi rozumějí. Většina lidí ale slyší, že jazyk zní jinak, než jak jsou zvyklí, a odmítají rozumět. Ale myslím si, že stejně jako všechny románské jazyky, je arpitánština pro nás srozumitelná.
Pozdrav naše posluchače v arpitánštině. To byl Alexandre Raymond z Francie. Dalším prezentovaným jazykem byla angličtina. Tu samozřejmě není potřeba představovat jako jazyk, ale Stephen Cobb ze Spojených států amerických si kladl otázku, proč se angličtina stala jazykem mezinárodně používaným.
Kultury anglicky mluvících zemí jsou nejúspěšnější, a to jak ekonomicky, tak vojensky. Otázka je, proč? Kvůli jazyku? Pochybuji. Kvůli náboženství? Opět pochybuji. Tak tedy proč? Jsou to totiž země, ve kterých se začalo s ochranou lidských práv. Británie byla víceméně první zemí, ve které byla omezena moc krále. A evropské osvícenství začalo ve Skotsku. Tedy angličtina se rozšířila díky lidským právům, vědecké revoluci a volnému obchodu.
Často se říká, že angličtina je snadno naučitelný jazyk. Je to pravda?
Angličtina se snadno učí ze dvou důvodů. Za prvé je všude. Angličtinu najdete ve finských lesích, v africké džungli, na bonbonech, v písních, ve filmech. A za druhé se zjednodušuje. Dříve jsme měli pády, různé tvary sloves pro různé osoby. Měli jsme rody. To všechno jsme odstranili. Ale protože se angličtina vlastně skládá ze dvou jazyků, z germánských i z francouzštiny, objevují se jiné komplikace. Máme dva systémy sloves. Jednoduše se můžete naučit každodenní angličtinu, ale téměř nikdo z mých přátel z Německa nebo Ruska nedokáže napsat bez chyby jedinou větu. A o odstavcích radši nemluví.
Doteď to vypadalo, že angličtina je ideálním jazykem pro mezinárodní komunikaci, ale teď o tom už začínám trochu pochybovat. Co tedy musí mezinárodní jazyk mít?
Jednoduchá gramatická pravidla bez komplikací, aby člověk mohl mluvit bez chyb a aby se mohl vyjadřovat i o obtížných záležitostech. Pokud se musíte soustředit na množství pravidel, nemůžete se pak soustředit na to, co vlastně říkáte. A také je potřeba, aby mezinárodní jazyk byl fonetický, aby jedna hláska měla jedno písmeno a aby jedno písmeno bylo pro jednu hlásku.
Říká Stephen Kopp ze Spojených států. Svůj prostor měla samozřejmě i Česká republika, kterou prezentoval Miroslav Hruška.
Obsahovala trochu těch povinných dat, to znamená hlavní město, nejvyšší hora, ale potom jsem se rozhodl zase přidat už tam nějaké zajímavosti o Česku, nejznámější české herce, sportovce a třeba máme známého Čecha, a to Vychtrleho, který vynalezl oční čočky.
Ty jsi takovou přednášku nedělal poprvé, už jsi vypozoroval, co nečechy zajímá na Češích?
Kdo je třeba z nějaké země vzdálenější, třeba z Asie, tak pro něho je to všechno hodně nové, kdežto pro ty středoevropské esperantisty je ta prezentace známější, že třeba ví, kdo je náš prezident, nebo ví, kdo byl náš první československý prezident. Spíš si myslím, že je zajímají víc ty památky. Takhle jsem přednášel pro jednu paní z Kazachstánu a moc se jí to líbilo. Prostě byla ráda, že jí vůbec někdo něco povídal o Česku.
Nejvíce prostoru na svou prezentaci měla samozřejmě Ukrajina. Během slavnostního zahájení kongresu účastníci zhlédli folklorní vystoupení v krojích, představili se skupiny s tradičními hudebními nástroji, prostor dostala i ukrajinská moderní hudba a samozřejmě nechyběly exkurze a přednášky o Ukrajině. S kulturním a jazykovým festivalem, který proběhl v rámci 67. mezinárodního kongresu esperantské mládeže v Kyjevě na Ukrajině, nás seznámil kolega Dan Mrázek.